iespējamie vainīgie tika aizturēti brīdī, kad viņi bija lietojuši narkotiskās vielas, kādas Rēzeknes daudzdzīvokļu mājas pagalmā. No notikuma vietas aizturēti tika nogādāti medicīnas iestāde, lai veiktu pārbaudi narkotisko vielu konstatēšanu organismā. Kā liecina saņemtie ekspertīžas slēdzieni, tātad 99. Gadā dzimis vīrietis un 2001. Gadā dzimis jaunietis ir lietojis marihuānu. Savukārt, pēc policijas līdzībā esošās informācijas, abi jaunieši vairāk kārt ir iegādājušies un lietojuši narkotiskās vielas, lai publicētu savu, teiksim, tā varoņu darbu pēc viņu uzskatiem fotogrāfijas sociālos tīklos. Un šādā veidā iegūt popularitāti un palielinātu arī savu Instagram profilu sekotāju skaitu. Turpinās izmeklēšana, abiem iepriekš minētajiem jauniešiem draud par šādiem noziedzīgajiem nodarījumiem administratīvā atbildība un saskaņā ar Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeksu viņam draud arī naudas sots līdz 280 eiro.